Oni yati ye, ye tipirewu, nyami nasem yenkwa. Tiye, e pepu wawu, iwu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Tuvision International ni Transwear Radio 4 na akambo mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tiye yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose wutiye.
Umaye mpaye. Ewa inya nkupon, ya shia uwa ni mua, ya wadu muntra. Ya srena nkababu muna ntie jume diye ya, igusuro isu isu ya yuheni ya sempeyi. Enka watu hanyi inegu yenso. Nanka yetimio huu yie. Nanka yeni freni njine free honomo. Nanka yetimio huu, ni ajiwase mnu atum. Na yedi anantise diyese, ewe Yesu Kristu diimo. Mede wasi, eni ya kwanchire power bema yenenso, ewe Yesu Kristu diimo. Amen. Dofu ye ni aji bebre se washa siye bon krofu bebre ya manye efa babu muna nti yeju medie su. Eradin shira papa apa. Na uwa eradinem medie nsu ayo bibi ama wonsu no. Enka ye ni beji nanke nuwe yu nina ache ye ni jieno. Se nka obe chure ye krata anase obe freya humatrofu osu. Ewe ye nomba nwa ye kaya ye nwa jingi unumu. Nanka wami ati unka. Nanke ye ni nina ni wache enijia eradinem medie su edi breye. Yede eradia si bebre. Enu anom nanu adisua yede kopim ejichemu adu anan baako no inyamu enipa bebere so bekai a ehono mu na yeka awofo ehu asembise bia akwa na Yesu Kristo sane yade difreni no a Yesu sane yade no a na awofo ekoye ekobisa ehu asem no enu bepiem afi pamo pamo farisifo no so asem so ebepiem we adisua no mu afi onifreni no jia oji Yesu Kristo di yenso no yeka ho asem Enye nifra, na bo foresi ifo nwa se, diye Yesu Kristo beke bia, ni diyo beye bia, nwa ono mpese, omofa kwenye biso, etutu na anono. Na ansampo niye de, ene diye ibe tuwa suono. Mami momo diya se diye beya, meki nkain, adisuyan yisuyan na anono, eko newiye yohono. Se diye beya, ya de ne diye yu heni ase mpeti du, enjiche muba akungo siye edu hono mwa ase mnebe tuwa suwa. Na jesu wa humusini nina ye bakuwa, yesi siye. Babo numo njiche muono, nchiri mana omoye nisao, kanene nina obum. Oh, mami nkinkan etin kronjeje mu edun ngotwe no ekro hono mo enkyrew ansa na yedi ne di krampo abetu aso enso na yudafo no enyi ne hunsem no ni sanka oyo ni freni eno hu ade edikosi se wo fredi hu ade no awofo eno obisa wo no se mo ba mo kan se wo wu no ni freni no oni ana afei ede na afei hu ade yi ena awofo ne buya kan se yeni musi ebeni ni No wuni ni freni. Na se ye ya afedi ohuna die die, ene die yenim. Na bio nso, onipakura obue ne nino. Yen die, yenim. Mumisa no, wanyini. No onua bekasa ama no ho. Na wofo no kan wefi se no wonu musuro yudafo no. Na yudafo no apam dada. Se se obi pam ka se oni kristo no a, wo betu na fishia den mo. We se ah onu alete ho no wanyini mumisa no. Enu ofre unipa ankoye ni freni no ni mpre no so no se no se fa ni munyama nyankopon wate ye de enim se onipa ye de boyeni enu buya kan se so ye de boyeni a minnim ade ba kopena minnim se enkam ye ni freni ena afi de mi hunade ena o se no se ade na oye wo obuo weni ne sen enu buya wen se maka kire mo dada mwante ade na mo pesa moti biu Monsu mpese mwadbe dane suya fuwa na. Woyano. Eno kase. Wona ye nisuye ni. Ni yedye. Mose. E suya fuwa ni yeng. Ye ni miso nyankopon. E kasa chile Mose. Nwoyidye. E ni mfakon ufri. Onipa ni buya ese wonse. Woye ne wangwase mu ni mfakon ufri. Na yensu ubuye meni. Na ye ni mse. O nyankopon ntie di bonye ni. Na so bi feri o nyankopon. No ye di opa. Ono no utie no. E fri wiasi mfiti asye. Wanti isu obi ebue di wawono onifreni enipen. Se woi enfi nyankopo nchanya. Enku wanti minyafi yu. Obu ya senese. Wode, mwani mkuraanu wawowo. Na wona wache chile yeng. Enu opamu nifredi. Yesu tisu wapamu nifredi yeno. Eno wuhunu nono, okase. Uji unipaba ni dia na... Na obuya se. Mwaino no ura, na menyino mini. Ena Yesu sene se, wuhunu. Na di ono ukase yi, wanono. Eno wasimijimidi, erade, eno kutusore yino. Ena Yesu kase, ate mwanti na miba ewe yasye. Na wua wuhuna dia na hunu. Na wua wuhuna dia na adane ni frafo. Na farisifo ni mubia, wanono wuhono eti nisemu yino se. Na Yesu ya ni frafo. Ena Yesu buya se wanse. Samu ye ni frafwa, enka mu ni boni, na afi mose, ye huna dienti, ena mu boni akahono. Enenso, ye suya yuheni asempa iti duhono mno. Ye suya edi ye frinji chemu bakuna kosi duhono. Inti sa ochule sem ebe mwa. Fai, na ebra amibia kinkanyi, ye nina yunkomu. Yuheni asempa, iti du, enji chemu bakun, ekosi du. Nukure misi mose, diye omfa epunano enko nyomumu. No ofrofa baby no oyɛ owifo ene odwutwafo na de ofa epono no ekomu no ene nwan no hwefo no ono na epono no hwefo no hinima no na nwan no etenene na obo no ani nwan edin efrewo efredi na omo no ani nwan efredi a odi wan anim na nwan no di nachi efrise wonim nene na onanani de woni nachi na obedwane no efrise wonim ananafo ne Yesu dibeyi ebu won na won de won hu asamko okan won no e na Yesu si won bio se no kure no kure me se mo se me ni nwan no pon no na wo a wodi me ni mbae ni nyina ya wifo ni adwutwafo na nwan no antie won me ni e pon no na so obi fa me so ekomu a wo begye no nkwa na obekom na obefredi e na obenya edidibia na owifo ma agye so obewia no akum no asai na me de me bae no nyankwa no nyano mroso sa adisuen ena yedie si eni so a yebeka ho asem ewo ena adisuen mu so hwe mu a buta akese a ewo sa adisuen mu ene se Yesu Kristo yijanhwefo pa Kristo ye ne ho sa akwa ena Kristo enso ni nyankopon eye nipa baako afi ye hwe asem po a edi kan Yesu ni pesu oye ne ho ete sa akwa emiamia bi oho a oye nwan tete ho ewo enkru bebre da so oho a dibesine Na ye mia mia bia, ubiya etumidi ni nyoy eko hono mwedi die. Na se, edru so yuna jwa, ubiya suwa ni nyoy no eko gusa enyo mwono mu. Na wano mkan wongu mwana jumuni nina. Enyo mwefono, edu wo nyoy no eshe oshofonsa. Anajo nwa, wakore da wono mwefimono. Adeche ano pa, na ujwanshifui, edu wongu akochite sa oshofono. Nwa ama wankwain amuma kofa wunya eno. Mtina chese bibio honu mosa wanu mnyina de wanu mnyina ni nyina kuguma na jomu wakoda. Ade chano bia kofa ni nyina kofrefe ni nyina na udi uunrechi. Na uji ujua hifuwelechi na wadi wakwe didie. Idula na juwa na wasambe kama wangumu. Sana na wayeno honu mwa. Ebi kurada so honu mwa nesa wako emia etisi sanwa. Na yenche etidu enchimwe di kaini mienu. No kurene kure misimu se. Dia omfa opono anunko nye mwumunu. Na ofrofa baby no oyifo ene odwutwafo na de ofa epuna no komu no ene enwan no ehwefo no enwamu no a woka ho asem no egina homa Israel na Yesu kasa kire won so onnam epuno no mu ene benwamu no mu na omum won de omfrom fa baby atifi baby ene obehurasim okoso aka se obi a onfa opuna no emamu no oyoyifo ene odwutwafo we ya asem bia na oka no ha onnam opuno no mu ene baaye obaamu e omra kwen so ene se obaamu e wo apam dadaa mu nkomhye efa no ho no so na abaamu so ofa amra kwen so ne baamu kyerɛsɛm se ene brɛ no wie duro no onyankopɔn soma ne baa obaa wo no e ma wo wo no mra se ofi David abusuakuo no mu ne baaye nemum obaabu ne wo no sɛde wo hye ho nkom e wo Isaiah 18 son jichemudu na ho no ebra ye wo no no obeye poma efri Yisai ebusuye mu. Enika pa. Fribra Yesu Kristo baye no. Ofri David adishi busuye mu ene baye. Na onamso ebe ye ukuya fobi. Wangu adishi busuye ni biyo. Na Yisai eye ukuya ni ewa Bethlehem. Na nukure ni eno ye ubi ano ye nyanyi. Ode engu egu ni ba David etifi. Na sae busuye no ebe di Israel muhene. Nanso bra ya wu Yesu Kristo no. Na nefa baby every Isaiah ukwenye no fem. Yesu die, no ye dwe dwumfo anase ne ye beka se carpenter ni na o she carpenter fo atade ene ne adwuma na neja na ofo nyina de de tie no firi no frase yesu mankom she no bem onu ni mezaya no ofa opunum ene obem na nipa foforo bi antumi enya saa dance de fa no ho no bi obi abetu ya kromfo na odwutwafo na yesan se na woni mezaya no abodi no bi enti no na twa se ofro efa ban no so wahu enti hwe etia edi animu no mu a wotu obem a ochi nani no efishia dan no na nasa fompenifo na po urade na nti urade ka kire wompen se won me anifrafo afi oma ohu adanse dia efa no ho no we ni asem ana enwonwa okan wo sa etidu ha no Israel ni nyankuu no na Yesu eno ye dwahwefo pa no so hwe njichimu miensa na wase ono ena epuna no hwefo ehinima no na nyan no etinene na obo ono ani nyan din efrewo efredi opuna no hwefo no egina ho maden ohwefo no egina ho eba ho nkronkron no onyankopon honhom no eba Yesu so na bibia oyeye no ode tumi a efri nyankopon honhom na yeye nkronkron no obebie ni nyan na sum ema wonmo etimiti wonwura enene ni nyan no agye no so weni eti edu animu no sisi animu okekensi animu a yeye pa saa safo mpenifo no eye nkrofo a wonmo ni efrifra na nye no nko no wonmo aso sisi nso akombra ho wantene ni mpo nanso ofra ho no ani nyan ebo won din dia ode won fredi wotene na wodi na chi ema kristo di won pie oni fredi no eti se ofre no na mro oni fredi ne tene ne no obedi na chi Simon nso so emra otiemu eka se mumra menchen no Simon te ne frɛ no na Yesu so sign din no efrɛ no Petro ya ase na obo ofrɛ Yakobo nso ena ofrɛ Yohane ofrɛ no Nathaniel ena Yesu frɛ Philip nso otwe gyina adua bi ase wo Jericho ena ofrɛ Zacchaeus nso ofrɛ ni nwan a obo won din efrɛ won na ogye so na oba ne nchen won ye ne dia ne de otene ne Mami nwan fa won kakra se sɛ Awurade Yesu Kristo frɛ ne de efi wiase ewo hwim bre no mu a Mejidi se ojidi ni bi e din beba ewa ni frenu mu. Mejidi se meti ni bi se ya opoku meti se obo mi din no ama media onge kenyi na kochia nu wewe mho. So odin di kwesia ubeti se wabo din no se akwesi. So odin di Alexa obibo odin se Alex ebe ya semo e wangwa kwa ebe ye ni jesem. Sa da krubi wo hwa ebi ya otike mwana uko ba na diobe huwa ni se uradia bo odin. Ewa to trobento nini so. Na wako shian wawim honom. Ebe ye nika, ebe ye ni jepse. Wong, onim ni nye nyine din. Onim mi din. Na obe bomi din sabre no. So ye ni nye nubia. Wonsu so obe wawo din yon. Obe tinene. Na sedani drua, obe ti wudin ewa nintinye munu mo. Me shye ni mu, ashe da, ewradi Yesu Kristo obe tiyem abomi din. Ebe ye ni jesem. Na mwako shia mi ura, ewa wawim ho. Wonsu wa kwanya se sabre ya wutie mini mbebe urade Yesu Kristo nchen obeka obone nyina waja ho amano na wajina di na wabeye wura na danu dura wabodi nwanwaso no wudin de sei akosia ana se wudi akos ana se wudi ekuya ana se wudi ama edin be na ode frewo edanu dura obetie urade ne wate na so ye ne banko ade a ofre ne duru so a ofra obetine ne oyi ni nwan no efri nyankuo no nyankuo no ejina honomo ema yudafo osumno wom asafo mpanimfo no etu obema no a Yesu bie neni ni firaso dan ho Yesu be yi sa anwan efi yudafo osummu kura enchemu 9 Yohane asempa etidu enchemu 9 na oma ono ani nyan fredi a odi won anim na nyan ni di nachi efi sa wonnim ne ne wuti urade ne ya wonte sasa nkofo bi sasa ansemu eden kura na urade kasa kire wo Eden kura na Awurade mu akwankyerɛ sɛ yesei anase yesei anase yesei tie mu aye efiri sɛ wonim ne 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 nwan nim ne ne Awurade nwan tie ne ne Awurade nwan di nachi Awurade nwan ete ne ne ei na meden kura mate Awurade ne na wo ye sure sɛ ana wo ju hutum paa sɛ obɛ ye Awurade dwan de ene nka bɛte ne ne Dr. Meji sɛ emre bia otu kwan ekɔ Bethlehem no ɔsɛ ebre kakra hwɛ nwanmu bia Oye mu adwuma kakra. Enwammu ni ye bia bia. Eye nwanhwefo no wodi wonnwan koguma na dwubia. Ene opro no hwefo no, ene obi a no so ehwenwan no so. Na se edru anadwo a, enwanhwefo no de, no won makodi da won makete so. se odwanhwefo no sori benwa mu onwa no pa no a obeba no na nwa no ne na afoforo de edia frafra na ahyensudie bia nso eni obi anwan ho ebe de no benya nwan a we ne dia no de beba de se odwanhwefo no kugina no a na ofrefo nwan no na ofrefo nwan no na obo ne nsem eye bibi na ofrefo mu ano eje se afi na ofrefo nwan no maakoma odwan bia nim ni wurane so ojina simpie bi so no otiem freni nwan no a wonum nyina frinyamu onum ekodi nachi wonnim no ewurade ka se enwan di nachi efirise wonnim ne ne saa kwanyen na ewurade ade amayense ene ne be nante o ye tie ewurade ne ye di nasem so ye tie ne 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 di nachi de ye ne fe ye fe de ye ne tan ye tan de ope ye pe de ompe ye mpe saa na jidifo nyina suban ti o e ya se nwanwa a ewu wi asim so obehunu se se ye kanyankopon asem a yesu nam so ebefre ni nwan ohun yankopon honhom e na etise opono no hwefo no ewurade na nkasa e na obegye ni nwan anim e de won afri asori bia wo ma wo aduane eniemu obedi na chi wontimi nkoso enyini e wo yankopon enwan no mu etimi ye na kure so odwan bi ebetimi awura osoma na ekuo bi mu emre bi mu kakra nanso odwan no beti odwan hwefo no ne edabi awre ho sam ne se asempakafo no pii so be kanokre ne nyina mu no so onipa bi e ka nyankopon asem no asempa no a enwan no bete ye betimi de ho ato no so efi se urade kan se me nwan etie me ne enjije mu num me kire yohani asempa etidu enjije mu num na onanani die woni nachi na obedwan no efi se wonnim ananafo ne me gidi se ubetimi agimi onyankopon krofo bi no mo e wo mere kakra bi mo nanso menyi ni se ubetimi agimi onyankopon krofo yi ebre bi a da bi ebeka kosi mere bi unso bi ho no mo na akowura esumfo bi mo ana se odo ho akohye ekuo bi mo ye a onyakwan entie no kre no ohyemhyemhyemhyemhyemhyem ho o mere bi nyankopon bi nani bo so no firi ho oyirai nanso o tie urade ne no odi mirika bi die urade achi emre kakra mu no onyankopon nwan ebejen se ono na okasa kire wo no nanso anje kura obehunu se ene no a woti no enye ne de enye urade ne a ha no mu a me wo yi da bi mi yin se urade ne na da bi e da obeti urade ne ene kan no obehunu de obeye afi obedane akoti onyankopon asem no nchekire a eye kan no ebi se woni mu ondwan hwefo no ne e nwa se ma cheche onyankopon asem be mfie duanan me sue no bra no bra no se ni nwan eti ne ne a oti na chi sa na tie emretinti mu no na me nnim wei nanso madrum pempenso bi a me nwene sa nkrofo no ho bi de nti a wonte ne ne no ne se wonye ne nwan ba bia obehunu se enipa bi aye krado no no mabochi nku na wo demu tie yakopon asem no na wo tie no pa aye asem no yefo na so wo pepa bi wo mu se onyankopon adom ka won ho a obeye asem ne yefo no 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 ye yakopon nwen ntra yenhwe yohani asempa etidu nchiche munsia no yesu dibei ebu wong na wongdiye wong huna semkua okan wono asemo ebeno enye diye yeka huwa semno enchita sepa hela foka sa a wadik echire mwone ye parabol ya ase echire abubu na asemwa ewo sanyi yimu yimu no eye paramia ya nase chire ni emfatu husem yohani asempa no anka bibia mfamba ahudwe uradibu yeno ho de otrefa urade asem no ho no e kasa kwane mfato ho sem bia ebi ni mini wiase han no a okaye no e wo yohani asempati ngotwinche mudumie no ho no ene mini nkwa pan no no a okan no wo yohani asempati nsianche mudu asem no ho no wenye emebusem nemu e kasa tome akamfo bese e kasa tome a bema ye hunu bibi afa nyankopon ho waka samfato husemi eje kire nsamu ano okanu yiye se debe ya ebebie wonu mania mu muhuni enema mu yiye ene ntide ene woso otwere efa ho no enye mebu onemu de ewose anko otwere ne se samfato huni ena yesu ede ka kire wonu mu no na wante ensamu okanu asifi se se de okanu no no wani efrefre ntra ewurade nso kan se de owaso no mani ntie ubetumi anya aso wo bra wo ntia se wo tise asem bi koso wo no asum oti dede wo ho otis obi ke nyankopon asem all right nanso na wonte se eye nyankopon asem eno ni ade ehia onua se na asem no se wuti a wositi no eboa ema nyankopon honhom bi bie wani ema ohunu se de ekofa ema ohunu se wo se wugya ohom asem no na ye osetie ma asem no ana enso sune a wo nsem a wote ene de otie mu no ekyire na enu na ewurade ebo so se de azaa kan pepepe no o se tie de monti na hunu de munhunu mu afi ye hwe asempo a etosu mi no enwan no pon no Yohane asempa etidu enjichemu nson kope mwotwe. Oka mfatu hunsem fufro ewa ha. Nwa kasa afe nye muono epronu hon. Nenzo konsuwa afe nye no epronu hon asem edibaye. Eradi Kristu eye okwany ema wadma wofri Israel no. Encheri biya na wopamu mdiyene niye fira no efri asorifi ho. Wopamu nifri nye muono mu. Encheri kurane eradi Yesu kusubishi ya sahabe emeni. Eno onuwa nkasa yini mwedi echile bema no. Obeye opromo asa obeme yin. Uyiyobeme yin finyonko ni mudye. Nenso, erwadi Yesu Kristo die. Okosuwa edi nechi. Weni ne kurasa mkesia. Etosu mienu, ewo etidu ha. Ye uradi kasa asa mkronu ebi. Ewo yoheni, etidu ni mu. Ebra anawa kase, mene no kuribu beno. Ena mone maeno. So, wafi apamda dayenu mwa. Bubeno, eye mfuni bia na ejina homa Israel. Na Yesu kase, enyine busunya ubini Israel maeno eboso. Nemu ayonkofa ebeda ono Yesu no ene sai nipakro no ntem ene se obebata bobe no eman no e wo so ofri yudafo esum no mu ofri kusum amamre culture na onnemu eba Yesu Kristo nchen de no oka ne se ono ne okwan no kai se na oka sa kira safo mpenifo no ne nyina mu no wo mu binum eba ne nchen e wo ne wusori e no achi afi ye hwe de toso miensa epuno no Yohane asempa etidu enjichemu nkron ekosidu. Ose, meni ya puno no. So, obifwa misu komua, wabeche no nkwa. Nobe kom, nobe fredi, nobe nyeri debia. Oyufuwa mma, ajisu obi wianu wa kumunu wasa imu. Na midi ya mebae, nuwenya nkwa, nuwenya namorosua. Yesu Kristo ni okwaino uminu ya. Onuwa ni okwaino. Onuwa ya kwanya ya fanu supie, ni ya saye fanu subemu. Ode nkwa, morosua, ena abreye. Ofo babi wiano kum no ase no kura megidi se weni ensofie bia ubetimdi atoha ma asori ne nyamso mfeku ahodo ne radio kasafidie anasa kasofoni so enhyehye nyina eye nyamso mu chachatu obi ana obi ebe nya sika wo sa hyehye mu ana fatutu odwahwefo pano a obagye adebonyefo no ma ye nkwamreso no so hoi Enti sofye mwa, siya bodi ya kinke nyina tofa, diedi kain, puna ofe mwa eko nye mwa no mwa. Ene, enye mwa di kain mwa ekro nwa. Enye mwa no, eye Israel mwa. Yesu beyi ni nyana efri yida fosu mwa. Ubeyi wa omu efri emrashe, ene mra esu mwa ho. Dietosu mwenu, puna ofe mwa ko nyana hono, enosuwa enchiche mwa ensu hono. Yesu no ye puna no, ema wa onma omu fri yida fosu mwa no. Sebi bia obeme ni fre ni ya utu nu fri asafu nu mu no se de nani de eletie ne pepepe ofre won fri mu ji hu fri enema busua kontonchi mu soma hodo enyi mu ate afi de toso miensa epon no eye njiche mu nkron ho no yesu kristo one pon no ema judafo no ene amama mu fu onyina oye nkwaje epon nso onyankopon ma wo kristo yesu mu no enya won mu fa ahudi a wo timidi wura mu no san pie kwohwe de de bia Weni asemu a Awurade die sisi eni sunne. Si uti ase ne mo mpa ye. Awurade da wasi bebre wo de waka kire ye. Yesre na nka woti ntima asemu nyina so. No ama wo hun konkon kwankyerefo no akire ye nkwan a. Ye be fa so e de asemi e de juma. E da wasi bebre e wo Yesu Kristo di mu. Amen.
Onia tie. Ye te perebo. Nyame na sem ye nkwan. Tie.
Mijidi so nyankopon e shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti e jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni wankasa. Aye television international ni transwe radio 4 ene wadi Bible mu nanti e jume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya wuti ye yuhua. Ube tumia churaba television international P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. And now we meet my friend with telephone numbers. It is so 0302 0024 7258 69 0524 7258 69 0207 244 2396 0202 329 7578 0202 329 7578 So, email so address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrau. It will be seen.